Mino aloha zany raha mahakasika an'itony valo ambin'ny folo sy roa arivo a, mazava ho azy moa ny ara-potodrafitrasa ihany. Inona ao anatin'ilay ara-potodrafitrasa? Raha ny zavatra goavana aloha de ny fanatanterahana, ny fanaovana ny terrain. Io terrain io de mba ezahanay mba hanaraka ny fenitra, ny farafaharatsiny mba afaka mandray ny championnat ligue. Mihoatra an'izay moa tsy ferana raha mba ho tratra. Mbola tsy misy moa famatsiam-bola vao eo am-pikaroana zay, satria ohatrany nanaovana lapahan-tanana ihany hoe manomboka aloha de ny ampanidinana eny rehefa misy ny tsara sitrapoa mahita ny fahavononina sy ny finiavanay de ho avy eo ihany zareo. De ny ankoatran'izay, ny goavagoavana ankoatran'izay a, lalana izay mampita fokontany eo amin'ny 4 ambin'ny folo eo ary ampiasain'ny commune mahatratra ny 5 eo. Fa ny tena ratsy amin'ilay lalana io de atao amin'ilay faritra Meritsetosika ao manodidina an'ilay fokontany 4 ambin'ny folo tapany atsimo. De ireo zao ny tena anisan'ny tena hoe ezahanay ny anatanterahana anazy. Ny zavatra ankoatran'izay ny madinidinika amin'ny sandraka, satria maromaro moa ny fokontany misy eto aminay 6 amby 30 de ny famitanany ireo efitrantsekoly misa 7. Misy ankoroa ny sasany, misy ankiray ny sasany eny amin'ny fokontany maro samihafa any. De ny famitanan'ireo zay efa natomboka tamin'ny heritaona moa, zay efitrantsekoly 7 zay a, ny famitanan'ireo a amin'ity taona ity. Ny fomba nanaovanay an'izy ireny de tahaka ny nanaovanay lapahan-tanana ihany, satria vitrine moa ny nanaovanay an'ity lapahan-tanana ity hoe ao ilay resaka capital humain zay novoizinay. De eo ihany koa ny resaka fanatsarana ny fidiram-bola, de eo ihany koa ny fampandraisana anjara an'ilay olona eny fotony a, zany hoe anazy ilay zavatra atao de mila mandray anjara izy, na amin'ny fandoavan-kevitra zany, na amin'ny fandraisana anjara amin'ny vantany zany, na ara-kolona na ara-pitaovana na amin'ny lafy maro samihafa. Zay zany amin'ny ankapobeny ny resaka vinana petraka amin'ity taona 8 ambin'ny folo sy roa arivo ity a, tsy mametoky anefa hoe ho tratra zay. Satria tsy mora moa ny commune moa ny zavatra tadiavina androany a, hohanina androany ihany, satria ny vola miditra ny dépense koa betsaka. Ny resaka tantsaha aloha anisany hoe tena mampalaza Meritsetosika mihitsy ny resaka fambolena sy fiompiana. Ny fiompiana malaza eto aloha zao vao miresaka Meritsetosika, ary anisan'ny tena sarotra ao anay ary ny fisinja zavatra zay, kanefa moa tsy voatery ho azona daholo fa be solovohatra ny fiompiana kisoa. Ny fijerena ny fahadiovana ao anatin'izy io tena sarotra, nefa anisany hoe mampalaza satria mamatsy ny Antananarivo iray manontolo a ny fiompiana kisoa eto aminay, kisoa sy ny akoho. De zay ny momba ny resaka fiompiana. De ny resaka hoe fambolena indray a, mampalaza indray ny resaka culture contre saison, le resaka legioma zany. De ny voalohany ao anatin'io moa ny voatabia zay mamatsy ny tsena Antananarivo a, ny hanikotrana, ny vomanga, ny sonjo, ny mangazo a, zay amin'ny ankapobeany. Ny olana sedray ny tatsaha tsy hoe tsy mamokatra le tany, tsy hoe tsy manaraka an'le teknika ry zareo, fa de mamokatra, de mamokatra tokoa. Ary zay raha misy fotoana tratra ny surproduction, vidina voatabia normal ny tokony prix moyenne 30 000 ariary, misy fotoana nefa ny rakesika 1000. De tezitra le olona ty arinany an-dalambe eny, tezitra izy sovena. Ny olana zany ny sedrainty community na ny resaka hoe tantsaha, tsy le resaka hoe teknika mpambolena. Tohana kely fotsiny ny atao amin'izay de efa manaraka fenitra foana io, na de hoe à l'exportation ary, fa le resaka débouché mihitsy. Mariana nefa tsy hoe miala ndraikitra ny commune, fa misy ny hoe adidin'ny commune ty zavatra tia, zavatra sahala amin'izany kosa. Ny fomba fijeriko azy a, rehefa ben'ny tanàna politique générale de l'état, ohatrany hoe éradication pauvreté any, tsy ny commune mihitsy ny afaka an'izany hoe anala mandaigny zany ben'ny tanàna miteny zany hoe rehefa zany ben'ny tanàna de midina vidim-barina resaka hoe fanafoanina ny resaka fahantrana. Fa misy zany hoe ty anjara andraikitry ny commune, fa ny zavatra ohatra zany raha fomba fijeriko azy, tsy manana possibilité na mahita famatsiam-bola any ivelany ary ny commune nge amin'izay resaka débouché zay, tsy maintsy mbola mandalo état général nge le izy. De nefa rehefa tonga amin'ny état général finindrareo fa tsy tonga any amin'ilay cible akory. De zay le olana ny resaka débouché iny zany de tena hoe anjara fanjakana hoe ahoana kosa fa mamokatra ty toerany ity. Fa na izany na tsy zany a, ny fanetany nataonay a na artisanal kely ary tsy maninona satria efa malaza ny resaka ketchup zao le fantapindresantsika teo ihany le manao kely an'le hoe oatoerana any hoe fami kely ankiray a dia ny fanetananay amin'ireny hoe mba tsy ho verivery fotsiny le izy dia efa misy moa le projet protana miara-miasa amin'ny commune dia ry zareo ny anisan'ny manofana hoe fitahirizana an'le voatabia mba haritra zay zao ny anisany ary mba hoe hahatonga an'le prix ho stable tsy ao anatin'le famorany no avoaka fa ao anatin'le fahalafosana mihitsy ny tena moa zany nitra teto ny taona 2018 volana novambra oktobra teo zay nanomboka nandray fahefana dia araka ny hoe mba efa niomana ihany ny tena ho ben'ny tanàna telo taona mialohany tena dia isaorin'andriamanitra mba efa hoe niomana mba ho ben'ny tanàna tena metraka ny planification hoe reto mba vinavina tiana apetraka dia tonga ny taona 2018 12 fevrier nandalo ny fanapahan'ny conseiller teto amin'ny commune dia tapaka ry zareo isaorana anazy a fa lany soma tsara hoe hanapahan'ny tanàna ny baraingo nipetraka tamin'izay dia hoe aiza ny vola anaovana ity lapahan'ny tanàna ity dia zay moa le maha hoe lideranao dia ny sensibilisation hoe tsy voatery hoe misy vola mivaingana io vao anao zavatra ianao koa ohatra raha ohatra hoe misy vola mivaingana io a tsy maintsy misy le hoe manaraka ny fientry ny marché publika ianao rehefa manao asam-panjakana dia manaraka n'la appel d'offre ianao nefa rehefa tsy manana blok zany le vola mivaingana dia misy fomba tsy maintsy arahanao koa anatin'la marché publika le farany ambany le resaka consultation de prestrain filaza zay raha tsy diso a le resaka tassuronazy dia iny ny diranay fa ny fomba nanengainy anazy dia hoe le resaka kapitala humain zay nyresahako teo a zany hoe ny olona ny arena voalohany mietsy atosika aloha zany manankaren' olona indrindra ty amin'ny distrika ny arivomamo a faharoa izy raha tsy diso ato anatin'ny faritra hitasy be olona indrindra dia zay olona zay misy karazany maro amin'ny fomba fijeriko anazy a misy mpandraray eto misy fonctionnaire ny vitsindrindra misy tantsay eto a le fabetsahan'izay mpandraraha zay afaka exploitena tsara dia zay zany le hoe capitaly humain aloha enina amby telopolo fokontany mandrafitra azy dia tao anatin'izay a nijereko koa ny etat financier afaka ataony manatsara ny fidiram-bola na ny resette fiscale zany na ny resette non fiscale dia ny tanina ny olona amin'ny resaka fampidiram-bola ho an'ny commune dia natomboka le izy dia nandalo fanapahan'ny conseil ihany koa hoe eny antenatenany eny a andao le retsitsika anao fitadiavam-bola misy etsika kely natao a déjeuner tanson dia ny etsika faharoa misokafana mboky volamena isaorana ny conseil ihany koa fa mbola nitapahanyza zavatra izay dia ireo zavatra ireo efa nanomboka y vonanao an'ireny pitsopitson-javatra kely ireny dia reny zavatra ireny zany nafanana anao dia rehefa hitan'ny olona tamin'ny voalohany misy foana moa ny fanenjehana fa zany hoe ianao efa hoe iriny tanjona dia niezaka dia hitan'ny olona an'izay ny fahavononana teo amin'ny rindrina voalohany teo no nitsangana tamin'izay a eo moa ny suesteny mandesaka raha fa tsy nampaninina fa rehefa hitan'ny olona an'izay hoe tena natao lay izy dia miboky volamena efa nysokatra na arabola fanampinana teo amin'ny olona misy to dia olona hoe manaritra simon zao tia mba anjaranay monsieur le maire dia nandeha mangarahara tsara moa ireny zavatra ireny dia rehefa mandeha eny dia zay tsy maintsy biky mahefatambary dia varavarana sisany tsy vitanay tamin'izay rehefa tsy vitanay ny varavarana ny akapobeany efa vitanay daholy a dia isaorina be deaibe moa tamin'ny ministra teo aloha zay adidiny koa moa ly izy satria izy tompontanyrazana eto dia ny tena moa ny ezaka nanao lobiinina hoe varavarana sisa monsieur le ministre ny finance taloha zerverakotoromanana dia niangaviana izy dia tsy nanao sibotanina moa izy fa ozy izy tamin'izay hoe aloha raisiko an-tanana raha varavarana reny zay varavarana hitana rehetrarehetra dia avy any aminazy dia rehefa natao ny évaluation taloha ny nanokanana azy ny 23 juin 2017 a ny 93% a dia tena hoe ezaky ny commune fa zay 7% zay a le varavarana andresahako teo no avy tamin'ny monsieur le ministre zany isaorina bebebe izy ny fitoanam-panjakana tamin'izany zay nanampy anay dia ohatr'izay zany ny fomba nanaovanay an'izy ity zany hoe nanomboka ay a dia niantenatenany eny misy ny fanatsarana dia izay zavatra ihany no mibataiko avy eo satria natomboka mihitsy efa hitan'ny olona zany fa ny tena goavana tao anatiny dia ilay fandraisana anjary nataony io larabatana ny isam-pokontany manahirana raha ny etam-bola ampifokontany zany ianao hoe ny fokontany mandray anjara ohatra zao fa enina ambin'ny folo isan'andro ny olona zay nalaiko isam-pokontany a isan'andro isan'andro mandrapavitany ity manoeuvre zany hoe ny mason spécialisé sisa zany mba hoe nykaramaina tsotsotra ty ny olona fitoatakanana ihany dia raha ohatra zao tsika mijery na tompo lafan tony ara zao misy olona hoe tiny satria ny olona veto ihany nanao an'izy ireny tia mba spécialité anay nyamera fa aloha zay mihitsy ny anao anazy dia ohatr'izay mba nahavitany izy ty a sala am'izao dia io ihany no mibataiko av eo a nanao tetezana am'rehefa teo amin'ny 15 metre teo aa fokontany dimy eo dia la fokontany dimy ihany satria izy matsiaro marary hoe miampita am'la rano rehefa tondraka ny rano dia inona ary nyetohanareo dia tia mbavaty amin'ny commune dia ohatr'izay koa ny nanaovako an'la sekoly a ohatr'izay koa ny nanaovanay lalana ao amin'ny tapany atsinananao a dia mbola hoeritreretana hoe ohatr'izay ihany koa ny anaovana an'la terrain sy la lalana zay a nefa rehefa mandinika somary efa matratra tena valera day milliard la terrain a tsy ho vitan'ny olona ntsony dia tsy maintsy mitady hoe inona ary ny fomba hafa afana manatanteraka an'izay.